avame selle Uue Testamendi esimese Korintuse 7. Peatüki juurest. Ja täna me käsitleme esimest viit või ka esimest seitset salmi. Me jõuame 7. salmini tegelikult. Esimese Korintuse 7. peatükk ja esimesed 7 salmi, aga enne kui ma lähen selle nende salmide juurde mõni sõna üldisemalt, miks, mis põhjustel Paulus üldse sellistest asjadest räägib? Abielu, vallaspõlv, leseseisus ka peatüki lõpus. Kui te olete lugenud kunagi esimese Korintuse kirja, siis on näha selline stiili muutus alates 7. peatükist. Sinna maani on Paulus nagu rääkinud seda, mida Jumal talle on südamele pannud. Ja 7. peatükist edasi ta hakkab vastama konkreetsetele küsimustele või väidetele, mis korintlased on kuidagi viisi Pauluseni toimetanud. Ja kui te vaatate siin, 7. peatükk algab just nimelt niivisi. Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite ja tuleb tsitaat. Kas see on otsene tsitaat mingist kirjast või on keegi või on see pikema kirja kokkuvõte, seda me täpsemalt ei tea, aga midagi sarnast kordub veel mitmel pool Korintuse kirjas, 25. salm samas peatükis. Neitsite kohta, mul ei ole issanda käsku, see fraas millegi kohta või selline ootamatu hüppe uue teema peale annab märku sellest, et ta võtab uue teema käsile, mis on ilmselt vastuseks millegi küsimusena. Või 8. peatükki esimesest salmi, vaadates ebajumalatele ohverdatud liha kohta te ütlete ja Paulus teile tsiteerib, mis talle on kirjutatud. Või 12. peatükki esimene salm vaimu andide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse. Jällegi jääb seal see mulje, et midagi on küsitud. Või siis 16. peatükki esimene salm väga lakooniliselt korjandusest pühade jaoks. Uus teema ilma pikema sisse juhatuseta. Ja veel 16.12 vend Apolluse kohta, midagi peab Paulus vajalikuks öelda. On ilmselt mingisugune kiri või mingid kirjad, mingid pärimised Paulusele ja Paulus otsustab nüüd minna nende konkreetsete küsimuste juurde. Miks on meil hea teada seda, et ta vastab konkreetsetele küsimustele? Seda sellepärast, et me ei saa vastuseid sellest peatükist kõigile abielu puudutavatele küsimustele, mida meie tahaksime teada. Paulus ei ole siin ette võtnud, et nüüd ma räägin teile kõik abielu kohta ära, vaid ta vastab nendele küsimustele, nendele probleemidele, mis tema käest on küsitud. Ja kahjuks mõni meie küsimustest jääb vastamata, mida me väga tahaksime ja peame mujalt vastust otsima sellele. Samuti see teadmine, et on nagu paar küsimist, aitab meil jaotada selle peatüki kahte ossa. Esimesed 24 salmi ja siis 25. salmist, kus tuleb nagu uus, et neitsite kohta, mida ma ütlen, algab teine teema. Ja need kaks eri teemat on suures plaanis see, et algusest ta räägib abielu inimestest ja 25. salmist alates neist, kes alles plaanivad abieluda, kelle abielu on alles ees. Ja väikse erandina on leskedest juttu nii esimeses pooles kui päris peatükki lõpus. Ja vaatame linnulennult korraks peale sellele, millest see peatükk räägib ja mis meid ootab ees terve septembri kuu jooksul ja oktoobri alguseski. Esimesed 7 salmi abielulistele. Püsige täisverelises abielus. Salmid 8-9 on huvitavad ja sellele me jõuame järgmisel korral vallalistele ja leskedele. Hea on püsida abielutuna ja Paulusel olid omad põhjused, miks ta korintlastele sellist asja soovitas. Sellest me räägime järgmisel korral. Salmid 10-11 abielulistele, aga sellistele abielulistele, kus mõlemad pooled on usklikud. Ja jälle sama nõuane, püsige abielus. 12-16 salmid jälle abielulistele, aga sellistele, kus üks pool on uskmatu, püsige abielus. Salmid 25-38 näete vahepeale jääb väike paus sisse, seal on natukene üldisemad teemad vahepeal. Ta räägib neitsitest, hea on jääda abielutuks, ehk jällegi püsige selles seisuses, millest olete kussutud. Ja 39-40 leskedele on hea jääda abielutuks. Me näeme siin kordub üks ja sama mõte, püsige selles, milles teid on kutsutud. Olete kutsutud abielulistena, siis jääge abielu. Ärge lahutage või ärge võtke midagi selles osas ette. Ja sellest me täna räägimegi pikemalt. Miks sellised nõuanded leskedele ja vallalistele hea on püsida abielutuna, mis võibolla meid paneb kulmu kergitama, miks Paulus nii arvab? Tal olid omad konkreetsed põhjused, kui tunnete huvi järgmise kolmapäeval. Aga miks abielulistele üldse sellist asja nii tugevasti peab soovitama muudkui, et püsige abielus? Ilmselt on Korintuses mingil põhjusel surve või tendents loobuda abielust, mitte pidada seda tähtsaks. Ja just nimelt koguduses, mitte seda, et Korintus oli üsna liiderlik eluviisidega linn, sellest me oleme juba mitu korda kuulnud, et seal abielu ei olnud tähtis, see meid ei üllata. Aga mingil põhjusel oli koguduses selline tendents. Ja Paulus rõhutub abielu püsivust ja tegelikult annab ka nõu abielluda. Ta rõhutab, et abielu on midagi väärtuslikku. Nüüd Korintuse koguduses näib, et oli selline mõtteviis, et kui me oleme väga vaimulikud või väga vaimsed, siis selline maine asi nagu abielu ei puutu üldse enam asjasse või see pole oluline. Nii selliste ihulike asjadega me enam ei tegele, vaid me peame vaimulike asja tähtsamaks ja Paulus räägib sellisest vaimulikust tarkusest ja tõstab seda kõrgeks Korintuse kirja alguses. Aga seda, et kui nüüd abielu inimesed on saanud usklikuks, siis me tegeleme ainult vaimulike asjadega ja pereasjadega üldse enam ei tegele, selle vastu astub Paulus otsustavalt välja. Meil 21. sajandi Eestis tegelikult see sama teema tuleb ka ülesse, aga natuke teistel põhjustel. Abielu peetakse samuti üsna vähe väärtuslikuks tänapäeva ühiskonnas. Aga kui korintlastele oli vaja rõhutada, et intiimelu kuulub abielu juurde, rõhuasetusega sõnale kuulub, siis tänapäeva inimesele võibolla rohkem maja seda rõhuasetust intiimelu kuulub abielu juurde ja mitte väljapoole. Nii et teema sobib meile nii Pauluse kirja seletuseks kui tänapäeva ühiskonda. Ja enne kui läheme tänase kirjakoha juurde veel paar märkust üldisemalt. Selles peatükis on Paulus kuidagi väga ebapauluslikult ettevaatlik. Ta sõnastab paaris kohas väga täpselt, mis on tema enda nõuanne ja mis on Jumala sõna ja Jumala käsk. Ja isegi tema enda nõuanded on kuidagi ettevaatlikud. Ta ütleb, et teil oleks hea või ma annan nõu. Tavaliselt on Paulus palju otsekohesem ja karmim. Ta ütleb, kuidas asjad on. Ja seepärast tuleb meil ka siin tähele panna, millal on tegemist Pauluse apostellike nõuannetega ja millal on tegemist Jumala sõnaga selle ranges tähenduses. Mitte Pauluse apostellikud nõuanded oleksid kuidagi vähem väärtuslikud. Ma arvan, et nendel on sama autoriteet meile kui sellel muul, aga Paulus ise teeb seda vahet, millal ta annab ise nõu, öeldes, et ma arvan, et ka mina olen vaimu saanu ja millal ta on otsene käsk Jumalalt. Ja teine üldine märkus, enne kui me läheme teema juurde, lisaks sellele, et Paulus on ettevaatlik. Paulus räägib siin vaheldumisi meestest ja naistest, abielus, ka väljaspool abielu. Ja ta mitmel korral nagu rõhutab üle, et see käib nii meeste kui naiste kohta. Alati ta seda ei jõua teha, aga me peame seda meeles pidama, et kui ta räägib midagi meeste kohta või naiste kohta, siis ta peab silmas võrdõiguslikkust selles mõttes, et see kehtib nii ühtepidi kui teistpidi. Nii palju sisse juhatuseks terve 7. peatüki kohta. Nüüd aga loeme selle kirjakoha, millest meil täna juttu tuleb, esimesed 7 salmi. Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite, on hea, kui mees ei puutuks naist. Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel. Ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel. Ärge keelake end teine teisele muidu, kui ehk ainult kokku leppel ajutiseks, et pühenduda palvetamisele. Ja tulge jälle ühte, et saatani saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu. Aga ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena. Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina, kuid iga ühel on oma armu ainult Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. Kõigepealt sellest lõigust üldiselt. Siin esimese salmi teine pool on niisiis tsitaat mingisugusest kirjast või sõnumist, mis Paulus on saanud. On hea, kui mees ei puutuks naist. Võibolla on Paulus midagi sarnast ise kunagi kogudusel öelnud, mida on valesti aru saadud. Igatahes on see asi, mis tekitab küsimusi Korintuse koguduses. Paulus ei ole nõus selle väitega. Korintlased ilmselt pidasid eriti vaimulikuks või vaimseks seda, kui mees ja naine elasid abielus nii, et nad teine teist ei puutunud. Paulus ütleb viiendas salmis väga karmilt selle kohta, ärge keelake end teine teisele või ingliskeelsed tõlget ühes kohas võiks suisa tõlkida niivis, et lõpetage see teine teisele keelamine. Ja salm 2 annab positiivseid juhiseid selles teemas, kui salm 5 keelab, salm 2 annab positiivseid juhiseid, mitte ainult, et igal ühel olgu oma abikaasa, vaid iga üks täitku ka oma abielu kohustust oma abikaasa ees. Ja miks on taunitav see, kui abielu kohustust ei täideta teinede sees? Alles 6. Peatüki lõpus eelmisel korral me rääkisime hooruspatust, mis oli ka kiusatuseks. Kui teine teisele abielus keelatakse intiimsust, siis võib juhtuda, et üks pool hakkab seda otsima väljaspoolt abielu. Olgu kas teiste inimeste juurest või pornograafiast, ilmselt see ei olnud selle ajal probleemiks küll aga tänapäeval, või veel mingil muul moel. Aga salm 6. Peatüki 13. Salm ütleb, ihu ei ole hooruse jaoks, vaid issanda jaoks ja issand ihu jaoks. Abielu inimesed seavad niivisi ennast kiusatuse piirkonda, kui nad keelavad teine teisele. Jumala sõnaga ütleb, intiimsus on hea, aga intiimsusel on piirid. Ja selleks piiriks on abielu. Nüüd lähemalt järgemööda nendest salmidest. Selline ilus ütlemine on hea, kui mees ei puutuks naist, käib otseselt, on selline ümberütlemine seksuaalvahekorra kohta. Küsimus ei ole mitte selles, et kas vallaline meesterahvas tohib teist vallalist naisterahvast puudutada. Lihtsalt kogemata külge puutuda. Vaid abielu paari oma vahelises seksuaalvahekorras. Nüüd, kui te olete kunagi süvenenud ja rohkem teate varasemat tõlget, eelmist tõlget piiblist, siis varasemas tõlkes jääb mulje, nagu oleks see Paulus enda seisukoht. Ja miks niivisi algkeelses tekstis, kreeka keeles, kust on piibel tõlgitud, puuduvad kirjavahe märgid. Ja sellepärast ei ole täpselt teada saada, võimalik aru saada, kust ta läheb otsene kõne, kust lähevad komad, kust lähevad punktid, kust lähevad lause piirid, need on sisu järgi pandud. Ja varasemast tõlkest võis jääda mulje, et Paulus enda seisukoht on see, et on hea, kui mees ei puudutaks naist. Samas, ja selle kohta kommentaarid toovad palju põhjendusi, miks on pigem see tsitaat mõnest kirjast, mida Paulus on saanud, aga paari argumenti ma toon lihtsalt piiblist. Jumal ise on loomisloos juba öelnud, inimesel ei ole hea üksi olla. Seega selline abielu taunimine või alaväärtustamine ei saa olla see, mis on Paulusel mõttes. Samuti ei näeme mujalt Pauluse kirjadest seda, et ta abielu kuidagi alaväärtustaks. Pigem palju rohkem Efesuse kirjas, 5. peatükis räägib ta abielust eriti soojades toonides ja Kolossa kirja 2. peatükis ta mõistab askeetuse hukka, sellise lihasuretamise. Nii et Loomulikum seletus on see, mida meie piibel ka välja toob uues tõlkes nüüd, et Paulus tsiteerib korintlaste seisukohta ja pikemalt lahti seletatuna võis seisukoht olla umbes järgmine. Või see mõtteviis. Sina, Paulus, oled ise vallaline. Paulus oli vallaline. Ja sa ei plaanitse ka abielluda. Tõepoolest, ta ei plaanitsenud. Ja kuna sa oma kirjas meile oled hukka mõistnud ka hooruse, abieluvälised suhted, kas siis poleks üldse parem meil kõigil seksuaalvahekorrast hoiduda? Me oleme ju vaimulikud inimesed ja tulevases vaimulikus maailmas ei ole enam meestega naist. Miks me ei võiks juba praegu elada nagu inglid? Ja üleüldse, kui ihu ei oma erilist väärtust, siis milleks üldse muretseda ihu pärast, kellel siis veel peaks üldse olema sellised füüsilisi kirgi, las nad lähevad siis prostituutide juurde ja rahuldavad oma kirgi seal. Helline võis olla see mõttemall, mis oli mõjutatud kreekalikust mõtlemisest ja vähesest piiblitundmisest, vähesest kristluse tundmisest. Kas ei tule tegelikult tuttav ette see tänapäeval meil? Põhjendused on küll muidugi teistsugused. Meie tänapäeva inimesed ei hakka põhjendama ennast liikse vaimulikusega. Aga situatsioon on sama. Inimesed ei taha abielluda, arvates, et abielul ei ole eriti suuremat väärtust midagi. Ja samas arvatakse, et kui keegi väga tahab seksuaalelu elada, siis leidku endale sovi partner või partnerid ja mis siin ikka nii väga muretseda. Selline mõtteviis tuleb Eesti ühiskonnast, õnneks küll väljaspool kogudust, tuttav ette. Paulus sellisest suhtumisest ükskõik mis põhjendustega ei taha mitte midagi kuulda. Vabad seksuaalsuhted ilma abieluta on ta juba hukka mõistnud siin eelmise peatüki lõpus. Ja nüüd asub ta vastama järgmistele väär arusaamadele intiimelu kohta. Tõepoolest, ta tunnistab, et tema enda kutsumus on jääda vallaliseks ja niivisi ta saab paremini teenida Jumala riiki. Ja ta ütleb siin 7. salmis, et see on eriline armu and Jumalalt. Aga mitte kõigil ei ole seda. Nii nagu armuannid on erinevad, mitte kõikidele ei ole sama antud ja sama ideaal ei ole kõikidele antud. Nii siis sellistest vaimulikest, ülivaimulikest abieludest, kus puudub intiimne lähedus, kus puudub seksuaalvahekord, sellistest abieludest ei taha Paulus midagi kuulda. Selline abielu ei ole mitte kõrgem tase, vaid ebapiibelik eluviis. Ja sellepärast näiteks oleks täiesti vale küsida enne abiellumist oma partnerilt, mõni võibolla tahab oma partneri sellist armastust proovile panna ja küsida, et kas sa armastaksid mind ka siis, kui me abielu jooksul üldse vahekorras ei oleks. Kahe inimese armastus kulmineerub kahe inimese üheks saamisega ka seksuaalvahekorras. Ja sellise eemalhoidmise keelab Paulus üheselt ära. Kohe toob Paulus ka põhjuse, miks intiimelu on abielus nii oluline. Ja ta ütleb kõlvatuse pärast. Mitte, et intiimelu ise oleks kõlvatus või sellest hoidumine oleks kõlvatu. Vaid see võib tuua kõlvatuid mõtteid või tegusid. Teine salm, igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine, igal naisel oma mees. Kui nüüd täpne olla, siis see kõlvatus on mitmuses, igasuguste kõlvatuste vastu. Ja tõenäoliselt on siin sellel mõeldud abielu mehi, kelle naine hoiab intiimelust eemale, põhjendades seda ülima vaimulikusega. Ja mees siis otsib seksuaalset rahuldust mujalt, väljaspoolt abielu, kuna naine hoiab ennast mehest eemale. Ja sellepärast need kõlvatuste vastu, mitmuses, korduv regulaarne tegevus. Ja teine asi, mida Paulus siin välistab, igal mehel olgu oma naine, igal naisel oma mees, seda, et abielus võiks mitu naist või mitu meest olla, või seda, et partnerid võiks mitu olla, see ei tule Pauluse seisukohalt kõne allagi. Ei ole mitte mingisugust põhjust, ei abielu sees ega abielust väljaspool miks keegi abielu inimene võiks leida endale kellegi uue partneri, kellega intiimselt suhelda. Tänapäeva inimesed lahendavad selle küsimuse väga lihtsalt. Nad lihtsalt loobuvad ühest abielust ja abieluvad järgmisega. Muidugi seksuaalsuhtega ei oodata mitte järgmise abieluni tavaliselt, vaid see tuleb kiiremini. Jumalal aga on palju kõrgem pilt abielust. Jumal, kes on abielu loonud, kes on loonud inimese tema omadustega, Jumal näeb, et ainult eluaegne abielu on piisavalt turvaline koht, niivõrd lähedaseks suhteks, nagu seda on intiimelu, seksuaalelu. Ja igasugune seksuaalelu väljaspool abielu ei mahu selle turvalisuse piiridesse. See tähendab abielu seksuaalvahekord ka enne abiellumist ei mahu selle turvalisuse piiridesse ja abielu jooksu samamoodi. See on patuelu või hoorus või mõned muud nimed, mida piibel selle kohta kasutab. Aga ükskõik, mis nimega see rikub ära selle ilusa, mida Jumal on mõelnud abielu turvalistesse piiridesse. Ainult nendesse piiridesse. Niisiis, intiimelu kuulub ainult oma abikaasale, rõhutab Paulus teises salmis. Edasi ta läheb kaugemale ja ütleb, et see mitte ainult ei ole võimalus, vaid intiimelu on abielu poolte vastastikune kohustus. 3. ja 4. salm. Mees täitku oma kohustust naise vastu, nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevald oma ihu üle, vaid tema mehel ja samuti ei ole mehel meelevald oma ihu üle, vaid tema naisel. Need kaks salmi rõhutavad veel kord kahte asja. Esiteks, et seksuaalvahekord, seksuaalelu on abielu poolt jaoks kohustus või kohus. Selline kõnepruuk on ikka jälle tundunud mõnedele ebasünnis. Ühelt poolt tundub see ebasünnis neile sellistele askeetlike eluviisidega inimestele, kes arvavad, et kasinus on ülim hüve. Ja teiselt poolt on see tundub see ebakohane vabameelsetele, kes leiavad, et intiimelu ei saa kuidagi kohustuseks seada. See on siin nii nagu tunne tuleb. See peab pigem nauding olema. Seda sõna kohustus, mida meie viibel siin kasutab, tuleb mõista selles kontekstis, kus mõned tahtlikult hoidusid sellest abielus, abielupaarid oma vahel. Ja seal, kus see niivisi oli, seal ütleb Paulus, et abielu õnne nimel tuleb sellele teadliku tähelepanu pöörata. Ennast selleks kohustada. Mitte teist kohustada selleks, vaid ennast kohustada selleks. Nii et see on kohustus, mis kuulub abielu juurde. Ja teine, mida Paulus siin ütleb, on, et abielu inimene ei saa oma ihu vabalt kasutada, vaid see kuulub abikaasale. See on nüüd midagi uut, vähemalt tolla ajal. See, et naise ihu kuulub mehele, see oli tolla ajal võib-olla veel täiesti arusaadav ja üldlevinud, aga seda, et vastupidine kehtib, et see on vastastikune andmine, on midagi täiesti revolutsioonilist tolla aja kontekstis. Piibli mõttes on intiimelu vastastikune. See ei ole mitte mehe eesõigus ja naise kohustus või vastupidi, vaid need kaks on üks ihu ja see kohus on vastastikune. Muidugi siin võib küsida, et kas see omet ei sõltu vanusest ja millest veel kõik, et füsioloogi inimestel muutub, mis vanuseni see käskes kehtima. Pauluse käest ei küsitud seda. Pauluse jaoks ei olnud see küsimus. Pauluse käest keegi siin ei küsinud, et kas kuni surmani peab see niivisi olema. Korintuses oli probleemiks see, et osa inimesi pidas ennast väga vaimulikuks ja arvas, et vaimulikil inimestel ei ole enam tarvis nii lihalik asjadega tegeleda nagu intiimelu abielus. Nii siis Paulus ei räägi selle vastu, et füsioloogilistel põhjustel intiimelu väheneb, aga Paulus argument jääb kehtima. Kui abielupaar hoiab teineteisest eemale, siis hoolimata vanusest loob see pinnase abieluvälisteks suheteks, olgu mõttes või, või ka tegudes. Nüüd, kui naise ihu kuulub mehele ja mehe ihu kuulub naisele, siis kui seda vastastiku teineteisele ei lubata, siis on tegemist ju sulaselge varastamisega. Midagi, mis kuulub teisele ja mina talle ei anna. Kummagi ihu ei kuulu talle endale, ärge siis varastage abikaasalt seda, mis talle kuulub. Viiendas ja kuuendas salmis ütleb Paulus ka ühe möönduse, ütleb, et intiimelust võib hoiduda, aga ainult ajutiselt. Ärge keelake end teine teisele muidu, kui ehk ainult kokku leppel ajutiseks, et pühenduda palvetamisele. Ja tulge jälle ühte, et saatani saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu. Paulus annab ühe võimaluse, ühe möönduse, mis võib olla ehk, et võib ette tulla. Ta ei ütle seda mitte siin käsuna, et iga abielupaar peaks võtma aegajalt sellist aega, kus nad on teineteisest lahus ja palvetavad. Ta ütleb, ärge keelake end teineteisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel ajutiseks. See on võimalus, aga mitte ettekääne, mida ükseks teisele tuua. Ja selliseks eemale tõmbumiseks on kaks põhjust, kaks tingimust, mida Paulus toob. Esiteks peavad mõlemad olema sellega nõus. Ainult kokkuleppel. Ja kui üks pool sellise ettepaneku teeb, siis teine ei pea sellega alati tingimata nõustuma, tal ei ole kohustust sellega nõustuda. Ja teiseks ütleb Paulus, see toimub ainult ajutiselt, kindla, piiratud, lühikese aja jooksul. Ja sellel eemalolekul on kaks eesmärki, mis eesti keeles ei tule võibolla nii hästi välja. Üks esimene tuleb küll. Eesmärgiks on, et pühenduda palvetamisele. Ja teiseks eesmärgiks on tulla jälle ühte. Võibolla ka niivisi, et see igatsus on siis suuremaks teinud vastastikku. Pühenduda palvetamisele ja eesmärgiks juba selleks eemaloleku ajal peab olema tulla jälle ühte. Mitte jääda keemale. Miks Paulus annab nii konkreetsed ja nii piiratud tingimused? Ta ise põhjendab. Sellepärast, et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu. Et saatan ei saaks seda püha vahepausi ära kasutada enda huvides. Ja näib, et saatene Jumala arvestavad meie taltsutamatusega ja meie inimlike nõrkustega sageli palju rohkem kui me ise arvame. Me arvame, et me oleme tugevad. Me arvame, et me saame hakkama küll. Ega siis mina kiusatusse ei lange. Aga Jumala sõna arvestab sellega, et meil võivad kiusatused olla mitte ainult selles valdkonnas ja saatan teab ka väga hästi, et meil on kiusatused. Ja tema teab võibolla paremini kui meie, kus meie kiusatused on. Pauluse mure näib olevat, et saatan on juba saanud osasid kiusata. Ja lihtsalt sellega, et tegelevalt ainult vaimulike asjadega oma perekonnas ja teine pool jääb saatana jõudude meelevalda oma kiusatustega. Mis on huvitav siit tähele panna, kumba poolt mõistab Paulus siin piiblis hukka? Kumb pool saab kriitika osaliseks? Kas see, kes on tegeleb vaimulike asjadega, ülivaimulike asjadega, või see, kes on kiusatustes? Piibel ei mõista siin hukka seda, kes on kiusatustes. Ei ütle, et see on süüdi. Ega kutsu teda üles kuidagi jääma usus kindlaks või mitte langema. Süüdlane on see ja kriitikat saab see, kes oma ülivaimulikuse pärast ei taha või ei jätkuda aega oma abikaasale intiimsust pakkuda. Seda kritiseerib Paulus. Ja kuuendas salmis ütleb Paulus, et ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena, otse kui rõhutades veel, et see eemale tõmbumine mingiks ajaks ei ole mitte korraldus, vaid see, mida te võite teha. Te ei saa selle taha pugeda, et näe, Pauluski ütleb, et võib eemale tõmbuda, vaid see on ainult mööndus, mitte käsk. Selle kuuenda salmiga, kui väike kõrvalepõige teha, on ka erinevaid arvamusi selles osas, et Paulus ütleb siin, ma ei ütle seda käsuna. Mille kohta see seda käib? Ja on neid piibli kommentaatoreid, kes ütlevad, et sellega tegelikult Paulus juhatab sisse otse kui uue lõigu ja kõik, mis allpool tuleb järgnevalt. Et see ei ole käsuna, vaid mööndusena. Aga kui me siin loeme ja järgime teksti mõtet, siis kõige loomulikult tundub siiski, et käsuna, käsust ja mööndusest rääkides ta räägib sellest, et te võite aegajalt eemale tõmbuda. See on ainuke mööndus, mille Paulus siin teeb selles kirjakohas. Ainuke sisuline mööndus, et te võite mõnikord. Ülejäänud on kõik käsud, mis ta räägib. Käskivas kõneviises. Tehke seda, ärge tehke teist. Ainuke mööndus, mille Paulus teeb, on te võite, kui teil soovi on vastastikusel kokkuleppel eemale tõmbuda. Nii et kõige loogilisem tundub, et see kuues salm käib just nimelt selle viienda salmi juurde. Mida aga mõtleb Paulus selle all, kui ta seitsmendas salmis kokkuvõtvalt ütleb, ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina, kuid igal ühel on oma armu ainult Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. Paulus siin tunnistab, et mingis mõttes on korintlaste küsimus õigustatud. Tema Paulus tõepoolest hoidub seksuaalvahekordadest, sest ta ei ole abielus. Ja see on tema kutse, tema armu ainult. Jumal on temale Paulusele andnud võõrsõnaga siis tsölibaadi, armuanni ja tal ei ole seksuaalsed kiusatusi. Nüüd vahe on selles, tema oli inimene, kes ta ei olnudki abielus. Ta oli vallaline ja ta oli otsustanud jääda vallaliseks, nähes selle seda oma kutsumust. Ja see võib olla kutsumus armuand, mille Jumal annab ka tänapäeval. Jääda vallaliseks ja teenida Jumala riiki sellega. Paremini teenida Jumala riiki. Hiljem Paulus ka täpsustab veel seda 32. Salmis. Vallaline mees muretseb issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks meeldida issandale, aga naise mees muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida naisele ja nii on ta lõhestatud. See dilemma on abielu inimestel olemas. Üksik inimene saab oma aja ja ressursside poolest tõepoolest pühenduda rohkem Jumala riigile kui abielu inimene. Ja sellepärast Paulus ütleb, ma tahaksin, et kõik oleks nagu mina, aga ta näeb, et kõik ei saa niivisi olla nagu tema. Kõigil ei ole Jumala armuandja antud sellist. Me ei saa ise ennast nimetada sellise armuanniga olevateks, vaid see on Jumala poolt antud ainult, kui see on antud. Ja sellepärast Paulus toob selle vahe. Ma olen küll vallaline, mina hoidun seksuaalvahekordadest, aga ma ei ole ka abielus. Kui teie olete abielus, siis te ei saa enam valida, kas olla tsölibaadis või mitte, kui te kord juba abielus olete. Siis te olete abielus. Üldisteks kokkuvõteteks Pauluse poolt öeldu põhjal. See kirjakoht on üks nendest kirjakohtadest, Piiblis, mis julgustab meid otse koheselt rääkima ka intiimelust, abielus, kui Jumala plaanist. Sest Paulus ise räägib sellest väga otse koheselt siin. Ja üks kokkuvõtetest või üks järeldustest on see, ka läbi kiriku ajaloo, on kristluses peetud intiimelu millekski teise järguliseks ja mõnikord isegi patuseks. Ja on püütud jätta sellist muljet otse, kui sellest hoidumine oleks kuidagi vaimulikum. Ma mõtlen ikkagi abielu konteksti, mitte väljaspeal abielu. Ja Paulus seisab siin sellele arusaamale otsustavalt vastu. Jumal lõi inimese seksuaalse olendina ja andis inimesele hinnangu see sai väga hea. Ja intiimne üheks saamine abielus on ju piibellik võrdpilt ka Kristuse ja koguduse ühtsusest. Abielu ja kogudust võrreldakse mitmel pool. Teiseks, ikka veel, mitte ainult 2000 aastat tagasi, tuleb rõhutada seda, et seksuaalsuhted on kuuluvad abielu ja vastastikulised. Endiselt on ilmselt neid, kes peaksid seda mehe sooviks ja naise kohustuseks. Aga jumalikust perspektiivist vaadatuna ei ole see nii. Seksuaalsuhe on mõlema ühiseks õiguseks ja ühiseks kohuseks. Ja kolmandaks, kui salm 5 ütleb või hoiatab enese teineteisele keelamise eest, siis siin tõepoolest on põhjuseks sellisele ülivaimulikkus. Aga me võime seda ka laiendada ja öelda, et igasugune manipuleerimine või keeldumine või hoidumine, mis on seotud intiimeluga, on taunitav. Armastus on vastastikune ja nagu ütleb Paulus, meie ihud kuulevad vastastiku teineteisele. Tänase teema lõpetuseks mõned uitmõtted ja mõned märkused, mis puudutaks otseselt tänapäeva. Nagu ma alguses ütlesin, tänapäeva rõhuasetus võib-olla eriti nooremas põlvkonnas selle teema puhul peaks olema teine. Ja nimelt see, tänapäeva inimesel ei pea rõhutama võib-olla nii palju, et intiimelu on vajalik või et see kuulub või on olemas inimese juures, vaid on vaja rõhutada seda, et intiimelu kuulub abielu juurde ja mitte väljapool abielu. Kindlasti on ka see rõhuasetus, mis Paulus toob, vajalik. On abielu inimesi, kelle esimene armastus on jahenenud ja neile tuleb õpetada, et intiimsus, mitte ainult ka seksuaalne intiimsus, vaid lähedus, läheduse väljendamine, see kuulub abielu juurde. Ja selleks peab vastastiku vaeva nägema. Aga võib-olla noorema põlvkonna seas on vaja meelde tuletada teist aspekti, et intiimelu kuulub abielusse. Kui me mõtleme tänapäeva ühiskonda, siis vallalisuse idee on laialt levinud selliste noorte ja toimekate seas. Abiellumisiga on üsna palju tõusnud ja on palju neid, kes jäävad eriti selliste toimekate, edukate seas, kes jäävad vallaliseks kuni 30, 35, 40 aastani, kui nad üldse abielluvad. See tähendab, et nad formaalselt jäävad vallaliseks. Ametlikult. Aga tegelikult on neil partner või partnerid, kellega sageli rahuldatakse oma intiimsusvajadust. Ja kuigi formaalselt oleks see vallalised, see rõhuasetus on unustatud, et intiimelu kuulub abielu juurde. Ja ka nende jaoks kõlab Jumala sõna, igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees, see, mida me täna lugesime. Nüüd, milline võiks olla kiusatus tänapäeva kristlaste seas? Loodetavasti ei ole see kiusatus otsida intiimsust väljaspoolt abielu, kui ollakse juba abielus. Küll aga on maailma mõju selline, et kiusatuseks on abielu eelsed suhted. Sest kui me taas mõtleme sellele mitmetel põhjustel, majanduslikel põhjustel, sotsiaalsetel põhjustel, lükatakse abiellumine edasi kuhugi 20. eluaastate teise poolde. Lihtsalt selleks ajaks saavad alles koolid läbi, selleks ajaks tekib alles töökoht paljudel ja abielu, iseseisev elu rajatakse umbes seal. Mitte muidugi kõigi puhul, aga see tendents on olemas. Ega siis armastus sellepärast ei oota, kuni kool läbi saab. Vaid armastus tuleb ikka siis, kui tahab. Ja see tähendab, et selline nii-öelda käimisaeg venib mõnikord aastate pikkuseks. Armastus on olemas, aga iseseisvat majanduslikku hakkama saamist veel mitte. Koolid pooleli püsivad töökohta ei ole ja nii edasi. Ja seal tekib see kiusatus. Kaua sa ikka siis ainult eemalt armastad? Või mitu aastat sa ikka ainult käest kinni hoiad? Tekib kiusatus. Paljud noored muidugi arvavad, on enesekindlad, et ka pikema käimise jooksul suudetakse hoida sellist intiimsuse piiri õiges kohas. Aga Jumala sõna Pauluse kaudu siin tunnistab seda, et saatan saab meid kiusata meie taltsutamatuse kaudu. See ei ole mitte ainult eriti nõrkadele, eriti mannetutele öeldud, kes elus hakkama ei saa, vaid see, et kiusatus ja taltsutamatus tuleb, see on elu fakt, mida piibel, mille vastu piibel hoiatab. Ja seda ütleksid samamoodi ka psühholoogid. Nii siis tasub olla ettevaatlik, saatan kiusab meid meie taltsutamatuse kaudu. Teemal, kas abi elluda või oodata, me räägime siis, kui me oleme Korintuse 7. Peatüki lõpuosas. Aga lõpetuseks veel, milline siis on täisväärtuslik abielu tänase kirjakoha temaatikas lähtudes? Kahte teemat me oleme nagu rääkinud, puudutanud siin. Üks on seksuaalelu ja teine on pühendumine, vastastikune teineteisele pühendumine. Ja need mõlemad kuuluvad abielu juurde. Seksuaalelu ja pühendumise alma ei mõtle siis füüsilist pühendumist, vaid kogu oma isiksusega pühendumist. Ja kui me mõtleme need kahte asja, seksuaalelu ilma eluaegse pühendumiseta, selle kohta on piibel oma sõna olemas, see on hoolus. Teine äärmus on ka tänases kirjakohas esindatud. Pühendumine ilma seksuaaleluta on selline ülivaimulikus, mille vastu eksisid korintlased. Aga see, mida Paulus esitab täisväärtusliku abieluna, on see, kus need kaks asja on tasakaalus ja olemas. Nii pühendumine eluaegselt kui ka seksuaalelu, intiimelu, mis jääb nendesse raamedesse. Ja sellisel abielul on Jumala õnnistus. Aamen. Issand, võta kuulda seda palvet, mida me juba laulus oleme palvetanud. Et meie kodu, kas meis oleme abielus või mitte, me oleme olnud abielus, aga et meie kodu tuntaks armastusest, truudusest, ustavusest. Issand, me palume, et sa hoiaksid kristlike peresid ühtsetena, et sa hoiaksid saatana eemal kõiki kiusatustega ja annaksid tarkust ja oskust otsida abi sinu käest, seal kus on vaja. Ja siis me palume kõigi nende perekondade pärast Eestimaal, kus on mitte mõistmist, kus on usaldamatust, kus armastus on jahenenud. Ja palume, et sa tooksid midagi täiesti uut Eestisse abieludesse, peredesse. Ja see on, kui nii vähe on neid abielusid, mida üldse võiks tuua selleks ideaaliks, mida sina oled mõelnud. Ja palume, et sa muudaksid meie rahva palet ja meie rahva suhtumist. Aga siis me teame, et see muutus saab alguse südamest ja sellepärast me palume päästet inimestele. Meile parandust ja päästet sinu juures, Issand Kristus. Issand, aga selles õhtu palves me usaldame sinu kätte ka kõik oma teised mõtted ja mured, mida me oleme kaasa toonud siia pühakotta. Sina tunned neid mõtteid. Ja kui kellelgi on koormaid kaasas oma südamel, siis me paneme praegu usus need sinu risti alla ja palume, et sa vabastaksid ja tõstaksid üles ja kosutaksid. Issand, kui kellelgi on pattu, mida ta kahetseb, siis anna andeks. Ja kui keegi ei näe valgust edasi minna, siis näita valgust. Aga saatku sinu rahu iga ühte, kes täna on siin olnud. Aamen.